បញ្ញាទី5បុគ្គលជោគជ័យយកម៉ោងធ្វើការទាំងអស់ទៅធ្វើការមិនមែនលួចម៉ោងការងារទៅជជែកប្រោកប្រាជ្ញគ្នាលេងឥតប្រយោជន៍ទេតើនរណាខ្លះគឺជាគ្រូបង្រៀនសូមលើកដៃមួយតើអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងធុញទ្រាន់ជាងគេពេលយើងបង្រៀនកូនសិស្សរបស់យើងម្ដងម្ដងចម្លើយគឺពេលដែលពួកគេអាឡ័យទៅលេងក្នុងម៉ោងរៀនទម្លាប់លេងគឺជាទម្លាប់របស់ក្មេងទៅហើយហើយវាក៏មិនជាបញ្ហាអ្វីដែរប៉ុន្តែវានឹងក្លាយទៅជាបញ្ហាបើសិនជាពួកគេធំឡើងហើយនៅតែពំនាំទម្លាប់លេងនេះមកជាមួយជាពិសេសនាំទម្លាប់នេះមកកន្លែងការងារប៉ុន្តែដោយសារតែទម្លាប់លេងគឺមានតាំងពីពេលយើងនៅតូចមនុស្សយើងភាគច្រើនគឺតែងតែយកទម្លាប់លេងនេះមកជាមួយដោយស្វ័យប្រវត្តិទោះយើងធំដឹងក្តីមានការងារធ្វើហើយក៏ដោយមានការសិក្សាជាច្រើនបានបង្ហាញថាបុគ្គលិកនៅកន្លែងការងារជាមធ្យមយកពេលវេលាធ្វើការភាគច្រើនរបស់ពួកគេទៅនិយាយគ្នាលេងជជែកគ្នាលេងនិយាយដើមគេលេងជាដើមហើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃម៉ោងដែលពួកគេផ្ដោតទៅលើការធ្វើការពិតប្រាកដគឺត្រឹមតែ3ទៅ4ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះពោលគឺនៅថ្ងៃត្រង់និងរសៀលក្រៅតែពីនឹងគឺយកពេលមកជជែកគ្នាលេងនិងលេងអ៊ីនធឺណិតជាដើមមាន Ebukion ប្រៀបដូចលោកអ្នកមានបណ្ណាល័យមួយនៅក្នុងដៃយោងតាមលោកប្រៃអិនត្រេស៊ីដែលជាអ្នកនិពន្ធសភើនេះលោកបានអះអាងថាបុគ្គលជោគជ័យខុសពីបុគ្គលធម្មតាត្រង់ថាបុគ្គលជោគជ័យយកម៉ោងធ្វើការទាំងអមាលម៉ានទៅធ្វើការទាំងអស់មិនមែនទុកម៉ោងធ្វើការមួយចំនួនទៅផឹកកាហ្វេជជែកគ្នាលេងជាមួយនឹងបុគ្គលិកឯទៀតឆែក Facebook ក្នុងម៉ោងការងារឬលេងអ៊ីនធឺណិតបង្ហិនពេលអាសាបងទេបុគ្គលជោគជ័យតែងតែគោរពការដែលគេឲ្យតម្លៃមកខ្លួនគេផ្ដល់ប្រាក់ខែឲ្យយើងគឺដោយសារតែគេឃើញថាយើងមានសមត្ថភាពបំពេញការងារឲ្យគេប៉ុន្តែបើយើងយកពេលវេលាដែលគេជួលយើងទៅលេងឥតប្រយោជន៍ទៅបង្អែបង្អង់កិច្ចការពួកគេឥតអាសានោះយើងមិនកំពុងតែគោរពដល់ការឲ្យតម្លៃរបស់គេទេរឿងមួយទៀតដែលយើងគួរតែកត់សម្គាល់ផងនោះគឺបុគ្គលជោគជ័យតែងតែយកម៉ោងការងារទាំងមូលទៅធ្វើកិច្ចការដែលសំខាន់មិនមែនយកពេលវេលាទាំងអស់ទៅធ្វើការកំពេចកំពុកឥតហុចលទ្ធផលនោះឡើយដើម្បីដឹងថាកិច្ចការណាសំខាន់និងកិច្ចការកំពេចកំពុកឥតប្រយោជន៍នឹងធ្វើពួកគេប្រើរូបមន្តច្បាប់3ច្បាប់3មិនមែន3ច្បាប់ឬ3វិធីសាស្ត្រទេតែវាជាច្បាប់ដែលផ្ដោតទៅលើតែ3រឿងទេពោលគឺពួកគេផ្ដោតតែលើកិច្ចការខ្លឹមសំខាន់តែ3មុខប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីអនុវត្តវិធីសាស្ត្រនេះអ្នកនិពន្ធនិយមឲ្យយើងប្រើការកត់ត្រាដំបូងបង្អស់ត្រូវកត់ត្រារាល់កិច្ចការទាំងអស់ដែលយើងត្រូវបំពេញនៅថ្ងៃនេះរួចហើយរកមើលកិច្ចការដែលសំខាន់តែ3ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងចំណោមកិច្ចការមួយចង្កោមនោះការងារឬកិច្ចការទាំង3មុខនេះគឺត្រូវតែហុចផលសរុបឲ្យយើងនៅថ្ងៃនេះយ៉ាងតិច 90% នៃលទ្ធផលការងារសរុបមិនបាច់ខ្វល់លើរឿងកិច្ចការទៀតទេពីព្រោះវាមិនសំខាន់នឹងឲ្យយើងខ្វល់ពីវាទេបើយើងមិនប្រកាសថាកិច្ចការដែលយើងកំពុងតែជ្រើសទាំង3មុខនោះជាកិច្ចការសំខាន់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាទេនោះជាបឋមយើងគួរតែសួរនាំសុំយោបល់ពីមិត្តរួមការងាររបស់យើងឬមេថ្នាក់លើរបស់យើងឲ្យពួកគេជួយវាយតម្លៃថាតើពួកវាទាំង3នេះសំខាន់ខ្លាំងមែនឬអត់បន្ទាប់ពីបានដឹងកិច្ចការខ្លឹមទាំង3ដែលយើងត្រូវធ្វើថ្ងៃនេះហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺត្រូវផ្ដោតសម្រេចកិច្ចការទាំងនោះឲ្យបានកាលណាយើងដាក់គោលដៅដើម្បីសម្រេចកិច្ចការដែលខ្លឹមទាំង3នោះហើយនោះយើងក៏នឹងមិនមានពេលវេលាទៅជជែកគ្នាលេងឬទៅលេងអ៊ីនធឺណិតឥតប្រយោជន៍ទៀតដែរពីព្រោះកិច្ចការខ្លឹមគឺជាកិច្ចការដែលត្រូវការពេលច្រើននិងហុចលទ្ធផលការងាររហូតដល់ 90% នៃលទ្ធផលការងារសរុបឯណោះនេះគឺជាតតិចដ៏ល្អបំផុតដើម្បីកុំឲ្យយើងយកពេលទៅលេងនិងបង្អែបង្អង់ការងារឥតប្រយោជន៍